From the conference center at Temple Square in
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Temple din orașul Salt Lake, sesiunea de duminică după amiază a celei de 188-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul tabernacului din piața templului. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Dallin H. Oaks, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Frați și surori, vă urăm bun venit la sesiunea cu care se încheie cea de-a 188-a Conferință Generală Bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Russell M. Nelson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor bisericii și prietenilor de pretutindeni care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul tabernacolului din piața templului, dirijat de Mark Wilberg și Ryan Murphy. La orgă aflându-se Andrew Unsworth și Brian Matthias la orgă. Corul va deschide această adunare interpretând imnul Înălțați glasul în slavă. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Gary B. Sabin din cei 70.
Our dear Father in heaven.
Dragă Tată Ceresc. We are grateful for. Suntem recunoscători pentru ocazia de a fi aici, adunați la această sesiune de încheiere a conferinței generale. Suntem recunoscători, Tată, pentru muzica care ne inspiră și pentru mesajele care ne inspiră, pe care le-am ascultat și în cadrul acestei conferințe pline de revelații. Ne rugăm ca inimile noastre să fie deschise și ca mintea noastră să fie deschise la mesajele care au fost pregătite cu rugăciune și meditare, pentru ca noi să acționăm potrivit impresiilor pe care le primim, pentru a deveni discipoli mai ucenici mai buni ai Fiului Tău, Iisus Hristos. Tată, mulți dintre noi ne-am adunat aici și în întreaga lume avem poveri grele, ne simțim singuri sau ne este teamă, suntem confuzi, ne rugăm ca speranța și claritatea și alinarea Evangheliei să ne ajute pe noi toți și să primim cu toții răspunsurile pe care le căutăm. Suntem profund recunoscători, Tată, pentru dragostea Ta, pentru Fiul Tău prea iubit, pentru planul și pentru ocazia de a fi aici, de a fi conduși de profeți, văzători și revelatori. Ne rugăm ca noi să ne slujim unei altuia așa cum profetul nostru ne-a învățat și să ne ajutăm unii pe alții pe calea legămintelor înapoi către Tine. Și facem acest lucru în cel mai mod demn și sacru al Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
The choir will now favor. Corul ne va încânta acum interpretând Eu cred în Hristos. Vom avea privilegiul să-l ascultăm pe președintele Henry Byring, al doilea consilier în prima președinție. Dânsul va fi urmat de fratele Brian K. Ashton, al doilea consilier în președinția generală a școlii de duminică. Apoi, îl vom asculta pe vârstnicul Robert C. Gay din președinția celor 70. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Matthew L. Carpenter din cei 70.
Thank you.
Dragii mei frați și dragile mele surori, sunt recunoscător pentru ocazia de a vă vorbi. Această conferință a fost înălțătoare pentru mine și am fost edificat. Muzica interpretată și cuvintele rostite au fost purtate de Duhul Sfânt în inima noastră, de către Duhul Sfânt. Mă rog ca ceea ce vă voi spune să fie purtat în inima dumneavoastră de același spirit. Cu mulți ani în urmă am fost primul consilier al unui președinte de district din partea de est a Statelor Unite. De mai multe ori, în timp ce călătoream către micile noastre ramuri, dânsul îmi spunea: Hal, când întâlnești o persoană, comportă-te cu ea de parcă ar avea probleme grave și vei proceda corespunzător în mai bine de jumătate dintre situații. Nu numai că avea dreptate, dar am și învățat de-a lungul anilor că procentajul estimat era prea mic. Astăzi doresc să vă încurajez să biruiți problemele pe care le aveți. Viața noastră muritoare a fost concepută de un Dumnezeu iubitor pentru a fi un test și o sursă de progres pentru fiecare dintre noi. Vă amintiți cuvintele lui Dumnezeu cu privire la copiii săi atunci când a creat lumea și îi vom pune la probă pentru a vedea dacă vor face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeu le va porunci lor. Încă de la început, testele nu au fost ușoare. Ne confruntăm cu încercări datorită din pricina faptului că avem trupuri muritoare. Cu toții trăim într-o lume în care războiul lui Satana împotriva adevărului și a fericirii noastre personale devine din ce în ce mai intens. Lumea și viața dumneavoastră vi se pot părea din ce în ce mai agitate. Aceasta este asigurarea mea. Dumnezeul iubitor, care a permis să fiți supuși acestor teste, a întocmit de asemenea o cale sigură pentru a le trece. Tatăl Ceresc a iubit atât de mult lumea, încât l-a trimis pe Fiul Său prea iubit pentru a ne ajuta. Fiul Său, Iisus Hristos, și-a dat viața pentru noi. Iisus Hristos a purtat în Ghețimani și pe cruce povara tuturor păcatelor noastre. El a îndurat toată suferința, durerea și efectele păcatelor noastre, astfel încât El să ne poată alina și întări în timpul fiecărei încercări din viață. Vă amintiți că Domnul a spus slujitorilor Săi: Tatăl și cu mine suntem unul. Eu sunt un Tatăl și Tatăl este în mine. Și deoarece m-ați primit, voi sunteți în mine și eu sunt în voi. De aceea eu sunt în mijlocul vostru și eu sunt păstorul cel bun și piatra Israelului. Cine va zidi pe această stâncă nu va cădea niciodată. Profetul nostru, președintele Russell M. Nelson, ne-a oferit câteva cuvinte de asigurare similare. Mai mult, dânsul a descris o modalitate prin care putem zidi pe acea stâncă și pune numele Domnului în inima noastră pentru a ne îndruma în încercările noastre. Dânsul a spus: dumneavoastră, cei care poate că vă simțiți pentru o clipă descurajați, amintiți-vă, viața nu este menită să fie ușoară. Trebuie să avem parte de încercări și suferință în timpul vieții pe pământ. Pe măsură ce vă amintiți că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, să știți că El este Tatăl dumneavoastră. Sunteți un fiu sau o fiică creață după imaginea sa, îndreptățiți atunci când sunteți demni să primiți revelație pentru a fi ajutați în eforturile dumneavoastră neprihănite. Puteți lua asupra dumneavoastră numele Sfânt al Domnului. Puteți fi demni să vorbiți în numele sacru al lui Dumnezeu. Cuvintele președintelui Nelson ne amintesc de promisiunea din rugăciunea de împărtășanie. O promisiune pe care Tatăl nostru Ceresc o îndeplinește dacă facem ce am promis. În schimb, să facem. Ascultați cuvintele. O Dumnezeule, Tată veșnic, noi te rugăm în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, să binecuvântezi și să sfințești această pâine pentru sufletele tuturor acelora care se împărtășesc din ea, pentru ca ei să mănânce în amintirea trupului Fiului Tău și să-ți mărturisească ție, o Dumnezeule, Tată veșnic, că ei doresc cu adevărat să ia asupra lor numele Fiului Tău și să-și amintească totdeauna de El și să țină poruncile pe care El le-a dat lor, pentru ca ei să poată avea totdeauna Spiritul Său cu ei. Amin. De fiecare dată când spunem cuvântul Amin, după ce este rostită rugăciunea în numele nostru, noi promitem că prin luarea din pâine suntem dornici să luăm asupra noastră numele Sfânt al lui Iisus Hristos, să ne amintim întotdeauna de El și să ținem poruncile sale. În schimb, ni se promite că vom avea întotdeauna Spiritul Său cu noi. Datorită acestor promisiuni, Salvatorul este stânca pe care putem sta în siguranță și fără frică în timpul fiecărei furtuni pe care o înfruntăm. În timp ce am cugetat asupra cuvintelor legământului și binecuvântărilor corespondente promise, m-am întrebat ce înseamnă să ne dorim cu adevărat să luăm asupra noastră numele lui Iisus Hristos. Președintele Dallin H. Oaks a explicat: este important că atunci când luăm din împărtășanie, nu depunem mărturie că luăm asupra noastră numele lui Hristos. Depunem mărturie că ne dorim cu adevărat să facem aceasta. Faptul că doar depunem mărturie despre dorința noastră adevărată sugerează că trebuie să se întâmple altceva înainte ca noi să luăm de fapt numele, acel nume sacru asupra noastră în cel mai important sens. Declarația că dorim cu adevărat să luăm asupra noastră numele Său ne sugerează că, deși am luat numele Său asupra noastră când am fost botezați, acest lucru nu se încheie la botez. Trebuie să lucrăm în mod continuu să luăm numele Său asupra noastră de-a lungul vieții, inclusiv când ne reînnoim legămintele la masa împărtășaniei și facem legăminte în temple sfinte, în templele sfinte ale Domnului. Așa că apar două întrebări esențiale pentru fiecare dintre noi. Ce trebuie să fac pentru a lua numele Său asupra mea și cum voi ști că progresez? Declarația președintului Nelson sugerează un răspuns util. Dânsul a spus că noi putem lua numele Salvatorului asupra noastră și putem vorbi în numele Său. Când vorbim în numele Său, noi îl slujim. Vă amintiți citatul? Căci cum poate un om să cunoască stăpânul pe care nu l-a slujit și care este un străin pentru el și departe de gândurile și intențiile sale? Faptul de a vorbi despre pentru el necesită o rugăciune spusă cu credință. Este nevoie de rugăciune fierbinte adresată Tatălui Ceresc pentru a afla ce cuvinte am putea rosti pentru a-L ajuta pe Salvator în lucrarea Sa. Trebuie să fim demni de a primi promisiunea, fie prin propriul meu glas, fie prin glasul slujitorilor mei, este același lucru. Dar pentru a lua numele Său asupra noastră, trebuie să facem mai mult decât să vorbim în numele Său. Trebuie să avem anumite sentimente în inima noastră pentru a fi demn să fim slujitorii Săi. Profetul Mormon a descris sentimentele care ne fac demn și ne ajută să putem lua numele Domnului asupra noastră. Aceste sentimente includ credința, speranța și caritatea, care este dragostea pură a lui Hristos. Mormon a explicat: căci eu cred oamenilor ca asemenea nouă, căci eu cred că voi aveți credință în Hristos datorită blândeții voastre. Căci dacă voi nu aveți credință în El, atunci voi nu sunteți demni de a fi numărați printre oamenii bisericii Lui. Și iarăși, frații mei preaiubiți și surorile mele preaiubite, Eu aș dori să vorbesc către voi despre nădejde. Cum se poate ca voi să aveți credință dacă nu aveți nădejde? Și ce este aceea pentru care voi aveți nădejde? Iată, vă spun eu vouă că voi trebuie să aveți nădejde prin ispășirea lui Hristos și prin puterea învierii lui, ca să fiți înălțați la viața veșnică. Și aceasta datorită credinței noastre în El, în acord cu făgăduința. De aceea, dacă un om are credință, el trebuie să aibă nădejde. Căci fără credință, nicio nădejde nu poate să fie. Și iarăși, vă spun eu vouă că nimeni nu poate să aibă credință și nădejde dacă nu are blândețe și inima smerită. Dacă este așa, atunci credința și nădejdea lui sunt zadarnice. Nici unul nu este primit înaintea lui Dumnezeu, în afară de cel blând și cu inima smerită. Și dacă un om este blând și cu inima smerită și mărturisește prin puterea Duhului Sfânt că Iisus este Hristos, atunci el trebuie să aibă caritate. Căci dacă el nu are caritate, atunci el este un nimic. De aceea, el trebuie să aibă caritate. După ce descrie caritatea, mormon continuă spunând, dar caritatea este dragostea pură a lui Hristos și ea rabdă în vecii vecilor și acela care este găsit că oare în ziua din urmă bine va fi de el. De aceea, frații mei preiubiți și surorile mele preiubite, rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să fiți plini de dragostea lui pe care el a dăruit-o a tuturor acelora care îl urmează cu adevărat pe Fiul Său, Iisus Hristos, pentru ca voi să deveniți fiii lui Dumnezeu, pentru că atunci când El va veni, noi să fim la fel ca El, căci îl vom vedea așa cum este, ca noi să avem această nădejde, ca noi să fim purificați așa cum El este pur. Amin. Mărturia mea este că Salvatorul își pune numele în inima dumneavoastră. Credința multora dintre dumneavoastră în El crește. Simțiți mai multă speranță și optimism. Și simțiți dragostea pură a lui Hristos față de alții și față de dumneavoastră. Observ aceasta la misionarii noștri care slujesc în întreaga lume. O văd în membrii care le vorbesc prietenilor și membrilor familiei lor despre Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Bărbații, femeile, tinerii și chiar copiii slujesc din dragoste pentru Salvator și pentru aproapele lor. La prima știre referitoare la dezastrele din lume, membrii își fac planuri pentru a sări în ajutor, uneori traversând oceane, fără să li se ceară acest lucru. Unor le este greu să aștepte până când vor fi primiți în zonele devastate. Înțeleg că unii dintre dumneavoastră simțiți astăzi că speranța și credința dumneavoastră sunt biruite de problemele pe care le aveți. Și poate că vă doriți foarte mult să simțiți dragoste. Dragi frați și surori, Domnul vă oferă ocazii să simțiți și să împărtășiți dragostea sa. Vă puteți ruga cu încredere ca Domnul să vă îndrume să-i arătați cuiva dragoste în numele Său. El răspunde rugăciunilor voluntarilor blânzi, precum dumneavoastră. Veți simți dragostea lui Dumnezeu față de dumneavoastră și față de persoana căreia îi slujiți. Când ajutați copiii lui Dumnezeu în problemele lor, problemele dumneavoastră vor părea mai ușor de rezolvat. Credința și speranța dumneavoastră vor fi întărite. Cunosc personal exemple care dovedesc acest adevăr. De-a lungul vieții ei, soția mea a vorbit pentru Domnul și a slujit oamenilor pentru El în multe locuri. Cum am menționat mai devreme, unul dintre episcopii noștri mi-a spus la un moment dat, frate Iring, sunt uluit. De fiecare dată când aud că o persoană din episcopie are probleme, mă grăbesc să ajut. Dar până ajung, se pare că de fiecare dată soția noastră deja a fost acolo. Acest lucru s-a întâmplat în toate locurile în care am locuit în 56 de ani. Acum ea poate rosti doar câteva cuvinte într-o zi. Este vizitată de oameni cărora le-a arătat dragoste în numele Domnului în fiecare seară și dimineață când timpul în alături de ea și ne rugăm. Eu trebuie să rostesc rugăciunile și de asemenea eu când timpul uneori pot vedea mimând cuvintele inurilor. Preferă cântecele pentru copii. Sentimentul pe care pace chiar place cel mai mult este rezumat în cântecul Eu încerc să fiu ca Iisus. Acum câteva zile, după ce am repetat refrenul Cum vă iubește El să vă iubiți, prin tot ce faceți, încercați mereu bun să fiți, i-a spus încet, dar clar, încercați. Cred că atunci când îl va vedea, își va da seama că Salvatorul nostru a pus numele Său în inima sa și că ea a devenit ca el. El o ajută în timpul greutăților ei, așa cum vă va ajuta și pe dumneavoastră. Vă depun mărturia că Salvatorul vă cunoaște și vă iubește. El vă cunoaște așa cum și dumneavoastră îl știți pe lui. Vă cunoaște greutățile. Prin spășirea lui, el a biruit lumea. Dacă doriți cu adevărat să luați numele sau asupra dumneavoastră, îi veți ajuta pe mulți alții cu poverile lor. Și veți descoperi cu timpul că îl cunoașteți mai bine pe Salvator și că îl iubiți mai mult. Numele său va fi în inima dumneavoastră și va fi prezent constant în gândurile dumneavoastră. Depun mărturie despre aceste lucruri cu recunoștință pentru bunătatea sa plină de dragoste față de mine, de cei dragi mie și față de dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Întreaga ei viață, soția mea, Melinda, a încercat din toată inima să fie o ucenică credincioasă a lui Iisus Hristos. Totuși, începând din tinerețea ei, ea s-a simțit nedemnă de dragostea și binecuvântările Tatălui Ceresc, deoarece a înțeles greșit natura sa. Din fericire, Melinda a continuat să țină poruncile în pofida tristeții pe care o simțea. În urmă cu câțiva ani, a avut o serie de experiențe care a ajutat-o să înțeleagă mai bine natura lui Dumnezeu, inclusiv dragostea sa pentru copiii săi și recunoștința sa pentru eforturile noastre imperfecte de a face lucrarea sa. Ea a explicat modul în care a influențat-o acest lucru. Acum sunt sigură că planul Tatălui funcționează, că El se implică personal în succesul nostru și că El ne oferă învățăturile și experiențele de care avem nevoie pentru a ne întoarce în prezența sa. Mă văd pe mine și îi văd pe alții mai mult așa cum ne vede Dumnezeu. Pot să-mi cresc copiii, să predau și să slujesc cu mai multă dragoste și mai puțină frică. Simt pace și încredere în loc de anxietate și nesiguranță. În loc să mă simt judecată, mă simt sprijinită. Credința mea este mai sigură. Simt dragostea Tatălui meu mai des și mai profund. Faptul de a avea o idee corectă despre caracterul, perfecțiunea și atributele Tatălui Ceresc este esențial pentru a exercita suficientă credință pentru a dobândi exaltarea. O înțelegere corectă a caracterului Tatălui Ceresc poate schimba modul în care ne privim pe noi și privim pe alții și ne ajută să înțelegem dragostea enormă a lui Dumnezeu pentru copiii săi și marea sa dorință de a ne ajuta să devenim ca El. O viziune incorrectă privind natura sa ne poate face să simțim că nu suntem capabili să ne întoarcem vreodată înapoi în prezența sa. Obiectivul meu astăzi este să propovăduiesc puncte doctrinare cheie despre Tatăl care vor permite fiecăruia dintre noi, dar mai ales celor care se întreabă dacă Dumnezeu iubește, să înțeleagă mai bine adevăratul său caracter și să exercite o credință mai mare în El, în Fiul său și în planul său pentru noi. În lumea premuritoare ne-am născut ca spirite din părinți cerești și am trăit alături de ei ca familie. Ei ne cunoșteau, ne-au învățat și ne-au iubit. Noi am dorit foarte mult să fim ca Tatăl nostru ceresc. Însă pentru a face acest lucru am acceptat că trebuia 1. Să dobândim trupuri fizice glorificate nemuritoare, 2. Să ne căsătorim să formăm familii prin puterea de a pecetlui a preoției și 3. Să dobândim toată cunoașterea, puterea și atributele divine. În consecință, Tatăl a creat un plan care avea să ne permită, potrivit altor condiții, să dobândim trupuri fizice care aveau să devină muritoare, nemuritoare și glorificate la înviere, să ne căsătorim, să formăm familii în viața muritoare sau, pentru cei credincioși care nu aveau această ocazie, după viața muritoare, să progresăm către perfecțiune și în cele din urmă să ne întoarcem la părinții noștri cerești și să locuim alături de ei și de familia noastră într-o stare de exaltare și fericire eternă. Scripturile numesc acesta planul salvării. Am fost atât de recunoscători pentru acest plan încât, atunci când ne-a fost prezentat, am scos strigăte de bucurie. Fiecare dintre noi a acceptat condițiile planului, inclusiv experiențele și încercările din viața muritoare care aveau să ne ajute să ne dezvoltăm atribute divine. În viața muritoare, Tatăl Ceresc ne oferă condiții de care avem nevoie pentru a progresa în cadrul planului său. Tatăl a slămislit pe Iisus Hristos în trup și a oferit ajutor divin pentru a-și îndeplini misiunea din viața muritoare. Tatăl Ceresc ne va ajuta și pe noi, pe fiecare în parte, dacă ne vom strădui să ținem poruncile sale. Tatăl ne dă libertatea de a alege. Viața noastră este în mâinile sale și zilele noastre sunt cunoscute și nu vor fi numărate mai puțin. Și El se asigură că, în cele din urmă, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc. Tatăl Ceresc este Cel care ne dă pâinea cea de toate zilele, ceea ce include atât hrana pe care o mâncăm, cât și tăria de care avem nevoie pentru a ține poruncile sale. Tatăl ne dă daruri bune. El ne ascultă rugăciunile și le răspunde. Tatăl Ceresc ne izbăvește de rău atunci când îi permitem. Plânge pentru noi atunci când suferim. În cele din urmă, toate binecuvântele noastre vin de la Tatăl. Tatăl Ceresc ne îndrumă și ne dă experiențe de care avem nevoie, ținând cont de tăria noastră, de slăbiciunile noastre și de alegerile noastre, pentru ca noi să dăm roade bune. Tatăl ne mustră când este nevoie, deoarece El ne iubește. El este un om al sfatului, care ne va sfătui dacă îl rugăm. Tatăl Ceresc este Cel care trimite atât influența cât și darul Duhului Sfânt în viața noastră. Prin darul Duhului Sfânt, gloria sau inteligența, lumina și puterea Tatălui poate să lășluși în noi. Dacă ne vom străzi să creștem lumină și adevăr până când ochii noștri vor fi îndreptați numai către slava lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc va trimite Spiritul Sfânt al făgăduinței pentru a ne pecetui pentru viața eternă și pentru a ne dezvălui fața sa, fie în această viață, fie în următoarea. În lumea spiritelor din viața de după moarte, Tatăl Ceresc continuă să reverse Duhul Sfânt și să trimită misionari celor care au nevoie de Evanghelie. El răspunde rugăciunilor și celor cărora le lipsesc rândurile necesare salvării, îi ajută să le primească prin intermediul celor vii care le înfăptesc pentru și în folosul lor. Tatăl l-a înălțat pe Iisus și a dat puterea de a face posibilă învierea, care este modul prin care putem dobândi trupuri nemuritoare. Mântuirea și învierea Salvatorului ne pot aduce înapoi în prezența Tatălui, unde vom fi judecați de Iisus Hristos. Cei care se bizuie pe meritele și mila și harul lui Mesia cel Sfânt vor primi trupuri glorificate ca Tatăl și vor trăi în prezența sa într-o stare de fericire fără de sfârșit. Acolo Tatăl ne va șterge toate lacrimile și ne va ajuta să ne continuăm călătoria de a deveni ca El. După cum vedeți, Tatăl Ceresc este mereu acolo pentru noi. Pentru a deveni ca Tatăl, trebuie să ne dezvoltăm trăsăturile sale de caracter. Atributele și perfecțiunea Tatălui includ următoarele. Tatăl este fără de sfârșit și veșnic. El este drept, milos, bun, îndelung răbdător, în mod perfect și dorește doar ce este cel mai bun pentru noi. Tatăl Ceresc este dragoste. El își respectă legământul, El nu se schimbă, El nu poate minți. Tatăl nu este părtinitor. El cunoaște toate lucrurile, trecutul, prezentul și viitorul, de la început. Tatăl Ceresc este mai inteligent decât noi toți. Tatăl are toată puterea și face tot ceea ce își propune în inimă să facă. Dragi frate, putem avea încredere în Tatăl și ne putem bizui pe El. Deoarece are o perspectivă eternă, Tatăl Ceresc poate vedea lucruri pe care noi nu putem să le vedem. Bucuria, lucrarea și gloria sa sunt să realizeze nemurirea și exaltarea noastră. Tot ceea ce El face este pentru beneficiul nostru. El dorește ca noi să avem fericire eternă chiar mai mult decât ne dorim noi. Și El nu ne cere să trecem niciun moment în plus printr-o dificultate, decât doar cât este absolut nevoie pentru beneficiul nostru sau al celor pe care îi iubim. Drept urmare, El se concentrează să ne ajute să progresăm, nu să ne judece sau să ne condamne. Ca fii și fiice de Spirit ai lui Dumnezeu, fiecare dintre noi are potențialul să devină ca Tatăl. Pentru a face acest lucru, trebuie să-L preaslăvim pe Tatăl în numele Fiului. Facem acest lucru străduindu-ne să fim supuși voinței Tatălui așa cum a fost Salvatorul și pocăindu-ne în mod continuu. Pe măsură ce facem aceste lucruri noi, vom primi har după har până când primim plenitudinea Tatălui și suntem înzestrați cu caracterul, perfecțiunea și atributele sale. Având în vedere diferența dintre ce suntem noi ca muritori și ceea ce a devenit Tatăl Ceresc, nu ne surprindem că unii simt că faptul de a deveni ca Tatăl este un lucru irealizabil. Însă Scripturile sunt clare. Dacă ne vom ține cu credință de Hristos, ne vom pocăi și vom căuta harul lui Dumnezeu, fiind supuși, în cele din urmă vom deveni ca Tatăl. Găsesc multă alinare în faptul că cei care se străduiesc să fie supuși vor primi har după har și în cele din urmă vor primi plenitudinea sa. Cu alte cuvinte, nu vom deveni ca Tatăl prin propriile forțe. De fapt, se va întâmpla prin daruri ale Harului, unele mari, dar majoritatea mici, care vor clădi unul pe celălalt, până când vom avea plenitudine. Dar se va întâmpla, dragi frați și surori. Vă invit să aveți încredere că Tatăl Ceresc știe cum să vă exalte. Când căutați ajutorul Său care ne sprijină și înaintați cu credință în Hristos, chiar și atunci când nu puteți simți dragostea Lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem în ce privește faptul de a veni ca Tatăl, dar pot depune mărturie cu siguranță că faptul de a ne strădui să devenim ca Tatăl merită orice sacrificiu. Sacrificiile pe care le facem aici în viața muritoare, indiferent cât de mari, sunt pur și simplu de necomparat cu bucuria, fericirea și dragostea incomensurabile pe care le vom simți în prezența lui Dumnezeu. Dacă vă este greu să credeți că merită să faceți sacrificiile care vi se cer, Salvatorul vă cheamă spunând: voi nu ați înțeles încă ce mari sunt binecuvântările pe care Tatăl le-a pregătit pentru voi. Voi nu puteți suporta toate lucrurile acum, totuși îndrăzniți pentru că Eu o voi conduce. Te pun mărturie că Tatăl Ceresc vă iubește și dorește ca dumneavoastră să trăiți din nou alături de El. În numele Lui Iisus Hristos, amin.
Dragii mei frați și dragile mele surori, de curând, în timp ce meditam la îndemnul președintelui Nelson de a numi biserica folosind numele ei revelat, am citit paginile în care Salvatorul i-a instruit pe nefiți cu privire la numele bisericii. În timp ce citeam cuvintele Salvatorului, am fost impresionat de modul în care le-a spus oamenilor: voi trebuie să luați asupra voastră numele lui Hristos. Acest lucru m-a făcut să mă autoanalizez și să mă întreb: iau eu asupra mea numele Salvatorului așa cum ar dori El? Astăzi doresc să împărtășesc câteva dintre impresiile pe care le-am primit ca răspuns la întrebarea mea. În primul rând, să luăm numele Lui Hristos asupra noastră înseamnă să ne străduim să vedem așa cum vede Dumnezeu. Cum vede Dumnezeu? Joseph Smith a spus: în timp ce o parte a rasei umane o judecă și o condamnă fără milă pe cealaltă, Marele Părinte al Universului veghează întreaga familie umană cu grijă de tată și sentiment patern, deoarece dragostea sa este imposibil de înțeles. Cu câțiva ani în urmă, sora mea cea mai mare a decedat. A avut o viață dificilă, se chinuia să trăiască potrivit Evangheliei și nu a fost niciodată cu adevărat activă în biserică. Soțul ei a părăsit-o și a rămas singură cu 4 copii mici de crescut. În seara în care a murit, într-o încăpere în care erau și copiii prezenți, i-am dat o binecuvântare să părăsească liniștit această viață. În acel moment mi-am dat seama că de prea multe ori am judecat viața sororii mele prin prisma încercărilor și inactivității ei. Când mi-am așezat mâinile pe capul ei în această seară, am primit o mustrare gravă din partea Spiritului. Am fost făcut să-mi dau seama de bunătatea ei și mi s-a permis să o văd așa cum o vede Dumnezeu. Nu ca pe cineva care se chinuia să trăiască potrivit Evangheliei și să trăiască în general ca cineva care avea probleme dificile pe care eu nu le aveam. Am văzut-o ca pe o mamă minunată care, împotriva obstacolelor, a crescut 4 copii frumoși, extraordinari. Am văzut-o ca pe o prietena mamei noastre care și-a făcut timp pentru a avea grijă de ea și a fost alături după ce tatăl nostru a decedat. În timpul ultimei seri petrecute cu sora mea, cred că Dumnezeu mă întreba: nu vezi că toți cei din jurul tău sunt ființe sacre? Brigham Young ne-a învățat: doresc să vă îndemn pe toți ființii să înțelegeți pe bărbați și pe femei așa cum sunt ei, nu așa cum sunteți dumneavoastră. Cât de des spune persoana aceea a greșit și nu poate fi sfântă. I-auzim pe unii care înjură sau mint sau încalcă ziua de sabat. Nu judecați acele persoane pentru că nu cunoașteți planul pe care Domnul are pentru ele, ci aveți răbdare cu ele. Vi-l puteți imagina pe Salvatorul nostru trecând pe lângă dumneavoastră și poverile dumneavoastră fără să vă observe? Salvatorul s-a uitat cu aceeași ochi la samaritean, la adulteră, la strângătorul de taxe, la lepros, la bolnavul mental și la păcătos. Toți erau copiii tatălui său și toți puteau fi mântuiți. Vi-l puteți imagina întorcându-și fața de la o persoană care avea îndoieli cu privire la locul ei în împărăția lui Dumnezeu sau la vreo persoană care suferea în vreun fel? Eu nu pot. În ochii lui Hristos, fiecare suflet are o valoare infinită. Nimeni nu este prerânduit să dea greș. Viața veșnică este posibilă tuturor. Am învățat o lecție importantă din mustrarea Spiritului la căpătul surorii mele, că atunci când vedem așa cum vede El, vom îndeplini două țeluri: mântuirea celor cu care relaționăm și mântuirea proprie. În al doilea rând, ca să luăm asupra noastră numele lui Hristos, noi nu trebuie să venim doar așa cum vede Dumnezeu, ci să și facem lucrarea sa și să slujim cum a slujit El. Trăim potrivit celor două mari porunci, ne supunem voinței lui Dumnezeu, adunăm copilul Israel și lăsăm lumina noastră să slujească înaintea oamenilor. Primim și trăim potrivit legămintelor și dentelor bisericii sale restaurate. Când facem asta, Dumnezeu ne înzestrează cu puterea de a ne binecuvânta pe noi, familiile noastre și viețile altora. Întrebați-vă, cunosc eu pe cineva care nu are nevoie de puterile cerului în viața sa? Când ne sfințim, Dumnezeu va face minuni printre noi. Noi ne sfințim purificându-ne inima. Ne purificăm inima când îl auzim. Ne pocăim de păcatele noastre, devenim convertiți și iubim așa cum a iubit El. Salvatorul ne-a întrebat, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? De curând am aflat despre o experiență din viața vârstnicului James E. Talmadge, care m-a făcut să mă opresc și să mă gândesc la modul în care iubesc și le slujesc celor din jurul meu. Când era profesor tânăr, înainte de a deveni apostol și în mijlocul epidemiei de difterie din anul 1892, vârstnicul Talmadge a aflat despre o familie de străini care nu erau membri ai bisericii, care locuiau în apropiere și fuseseră contaminați de boală. Nimeni nu a vrut să riște mergând la căminul contaminat. Cu toate acestea, vârstnicul Talmadge a mers imediat la ei. Dânsul a găsit 4 copii, unul de 2 ani și jumătate decedat pe podea, unul de 5 ani și unul de 10 ani în mare suferință și unul de 13 ani slăbit. Părinții sufereau de durere și oboseală. Vârstnicul Talmadge l-a îmbrăcat pe cel decedat și pe cei în viață, a măturat cam în camere, a adus hainele murdare afară și a ars toate cărpele îmbăxite de boală. A muncit toată ziua și apoi s-a întors în dimineața următoare. Copilul de 10 ani decedase în timpul nopții. El a ridicat copilul de 5 ani și l-a ținut în brațe. Fetița a tușit secreții cu sânge pe fața și hainele lui. A scris, nu am putut să o pun jos și a ținut-o până când a murit în brațele lui. A ajutat la mormântarea celor 3 copii și a aranjat ca familia îndurerată să aibă hrană și haine curate. După ce s-a întors acasă, fratele Talmadge și-a aruncat hainele, a făcut baie cu soluție de zinc, s-a izolat de membrii familiei și a suferit o formă ușoară a bolii. Sunt atâtea vieți în pericol în jurul nostru. Sfinții iau numele Salvatorului asupra lor, devenind puri și slujind tuturor indiferent cine sunt. Astfel salvăm vieți. În cele din urmă, eu cred că a lua numele Lui asupra noastră presupune ca noi să avem încredere în El. La o adunare la care am participat într-o duminică, o tânără a întrebat, de curând eu și prietenul meu ne-am despărțit, iar el a hotărât să părăsească biserica. Mi-a spus că nu a fost niciodată mai fericit. Cum se poate acest lucru? Salvatorul a răspuns la această întrebare când a spus fiților, dar dacă viața voastră nu va fi zidită pe Evanghelia mea, ci pe lucrările omului sau pe lucrările diavolului, atunci adevărat vă spun eu vouă, cum că voi nu veți avea bucurie în lucrările voastre numai pentru un timp și încetul cu încetul sfârșitul va veni. Pur și simplu nu există bucurie de durată în afara Evangheliei lui Iisus Hristos. La acea adunare m-am gândit la numărul mare de oameni buni pe care îi cunosc și care se confruntă cu poveri și porunci grele pentru ei. M-am întrebat, ce ar mai putea spune Salvatorul? Cred că i-ar întreba, ai încredere în mine? Femeia care avea scurgerea de sânge i-a zis, îndrăznește fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Unul dintre versetele mele preferate este Ioan 4:4, care spune, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. De ce îmi place acel verset? Deoarece Iisus nu era obligat să meargă în Samaria. Iudeii din zilele lui îi disprecea pe samariteni și ocoleau Samaria. Însă Iisus a ales să meargă acolo pentru a declara înaintea tuturor oamenilor pentru prima dată că El era Mesia cel promis. Pentru acest mesaj, El nu numai că a ales un grup proscris, dar și o femeie, și nu orice femeie, ci o femeie care trăia în păcat, o femeie considerată în acea perioadă că făcea parte din cea mai rea categorie de oameni. Cred că Iisus a făcut aceasta ca fiecare dintre noi să înțeleagă mereu că dragostea Lui este mai mare decât temerile, rănile, dependențele, îndoielile, ispitele și păcatele pe care le avem, familiile noastre destrămate, depresiile și anxietățile noastre, bolile noastre cronice, sărăcia noastră, abuzul suferit, disperarea și singurătatea noastră. El vrea ca noi toți să știm că nu există nimic și nimeni pe care să nu-l poată vindeca și elibera ca să poată simți bucurie de durată. Harul său este de ajuns. El este singurul care a coborât sub toate lucrurile. Puterea ispășirii sale este puterea de a învinge orice povară din viața noastră. Mesajul relatării despre femeia de la fântână este că el cunoaște situațiile din viața noastră și că noi putem întotdeauna să mergem alături de el, indiferent cine suntem. El și fiecare dintre noi, el ne spune, oricui va bea apa pe care voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă va avea un izbor de apă care va țâșni în viața veșnică. În oricare dintre călătoriile vieții, de ce ne-am îndepărtat de unicul salvator care are toată puterea să ne vindece și să ne elibereze? Oricare ar fi prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a avea încredere în el, acesta merită plătit. Dragii mei frați și dragile mele surori, fie ca noi să alegem să ne mărim credința în Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul nostru Iisus Hristos. Din adâncul sufletului, depun mărturie că Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, este Biserica Salvatorului, condusă de Hristos cel viu, printr-un profet adevărat. Este rugăciunea mea că noi să luăm cu credință asupra noastră numele lui Hristos, văzând așa cum vede El, slujind cum o face El și având încredere că Harul Lui e de ajuns pentru a ne duce acasă și la o bucurie nesfârșită. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
După câteva luni în misiune, fiul nostru cel mai mic și colegul său misionar își terminau studiul, moment în care fiul nostru a simțit o durere surdă de cap. S-a simțit foarte ciudat. La început a pierdut controlul asupra brațului stâng, apoi a amorțit limba. Partea stângă a feței a început să îi se lase în jos. Întâmpina dificultății în a vorbi. Știa că ceva nu era în regulă, ceea ce nu știa era că tocmai suferea un accident vascular cerebral masiv în zona 3, în 3 zone ale creierului. A fost cuprins de teamă când a paralizat parțial. Rapiditatea cu care victima primește îngrijire în urma unui accident vascular cerebral poate avea un efect semnificativ asupra vindecării. Colegul său credincios a acționat prompt. După ce a sunat la ambulanță, i-a dat o binecuvântare. În mod miraculos, ambulanța era la doar 5 minute de distanță. După ce fiul nostru a fost dus de urgență la spital, personalul medical a evaluat repede situația și a hotărât că trebuia să-i dea fiului nostru un medicament care putea să neutralizeze în timp efectele de paralizie ale accidentului vascular cerebral. Însă, dacă fiul nostru nu avea un accident vascular cerebral, medicamentul putea să aibă consecințe severe, cum ar fi sângerarea în creier. Fiul nostru a trebuit să aleagă. El a ales să accepte medicamentul. Deși pentru însănătoșirea completa a fost nevoie de mai multe operații și de multe luni, în cele din urmă fiul nostru s-a întors și a încheiat slujirea în misiune după ce efectele accidentului vascular cerebral au fost neutralizate semnificativ. Tatăl nostru Ceresc este atotputernic și atotcunoscător. El ne cunoaște încercările fizice. El este conștient de durerile noastre fizice cauzate de boli, îmbătrânire, accidente sau afecțiuni de la naștere. El este conștient de problemele emoționale asociate anxietății, singurătății, depresiei sau bolii mentale. El cunoaște fiecare persoană care a avut parte de nedreptate sau a fost abuzată. El ne cunoaște slăbiciunile și inclinațiile și ispitele cu care ne luptăm. În timpul vieții muritoare suntem testați pentru a vedea dacă vom alege binele în locul răului. Cei care țin poruncile sale vor trăi alături de el, într-o stare de fericire fără de sfârșit. Pentru a ne ajuta în progresul nostru de a deveni ca el, Tatăl Ceresc a dat toată puterea și cunoașterea Fiului Său Iisus Hristos. Nu există nicio suferință din punct de vedere fizic, emoțional sau spiritual pe care Hristos să nu o poată vindeca. Despre slujirea Salvatorului în viața muritoare, Scripturile relatează multe evenimente miraculoase în care Iisus Hristos și-a folosit puterea divină pentru a-i vindeca pe cei care suferau din punct de vedere fizic. Evanghelia lui Ioan relatează povestirea despre un om care suferea de 38 de ani de o boală istovitoare. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că era este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Omul neputincios a răspuns că nimeni nu era în jur pentru a-l ajuta când avea cea mai mare nevoie. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Vă rog să observați juxtapunerea dintre timpul cât a suferit acest om singur, 38 de ani, și cât de repede a avut loc vindecarea îndată ce s-a implicat Salvatorul. Vindecarea a avut loc îndată. Cu altă ocazie, o femeie care avea de 12 ani o scurgere de sânge, care își cheltuise toată averea cu doctorii, s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Dar Isus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a spus în fața întregului norod, cum fusese vindecată numai decât. Prin slujirea sa, Hristos a propovăduit că el are putere asupra trupului fizic. Nu putem să controlăm când are loc vindecarea de către Hristos a suferințelor noastre fizice. Vindecarea are loc potrivit voinței și înțelepciunii sale. În Scripturi, unii au suferit decenii la rând, alții toată viața lor muritoare. Infirmitățile vieții muritoare ne pot șlefui și pot întări bizuirea noastră pe Dumnezeu. Însă, când îi permitem lui Hristos să se implice, El ne va întări întotdeauna spiritual, astfel încât să avem o capacitate sporită de a ne îndura poverile. În cele din urmă, știm că toate suferințele, bolile sau imperfecțiunile fizice vor fi vindecate la înviere. Acesta este un dar oferit întregii omeniri prin ispășirea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos poate să vindece mai mult decât doar trupurile noastre fizice. El poate să ne vindece și spiritele. În Scripturi învățăm despre modul în care Iisus i-a ajutat pe cei ale căror spirite erau slabe și i-a vindecat. Când cugetăm asupra acestor experiențe, speranța și credința noastră în puterea Salvatorului de a ne binecuvânta viața cresc. Iisus Hristos ne poate schimba inima, ne poate vindeca de efectele nedreptății sau abuzului de care este posibil să avem parte și ne poate întări capacitatea de a îndura pierderile și tristețile, aducându-ne pace pentru a ne ajuta să ne îndurăm încercările vieții, vindecându-ne din punct de vedere emoțional. Hristos ne poate vindeca și când păcătuim. Noi păcătuim când încălcăm de bunăvoie vreuna dintre legile lui Dumnezeu. Când păcătuim, sufletul nostru devine necurat. Niciun lucru necurat nu poate trăi în prezența lui Dumnezeu. A fi curățit de păcat înseamnă a fi vindecat spiritual. Dumnezeu Tatăl știe că vom păcătui, însă ne-a pregătit o cale prin care să fim mântuiți. Vârstnicul Lynn G. Robbins ne-a învățat, pocăința nu este planul lui Dumnezeu de rezervă în cazul în care am putea să nu reușim. Pocăința este planul Său știind că vom reuși. Când păcătuim, avem ocazia să alegem binele și nu răul. Alegem binele când ne pocăim după ce am păcătuit. Prin Iisus Hristos și sacrificiul Său ispășitor putem fi mântuiți de păcatele noastre și aduși înapoi în prezența lui Dumnezeu Tatăl, dacă ne pocăim. Vindecarea spirituală nu este realizată doar de Salvator. Ea implică puterea mântuitoare a Salvatorului și pocăință sinceră din partea păcătosului. Cei care aleg să nu se pocăiască refuză vindecarea oferită de Hristos. Pentru ei este ca și cum nu ar fi fost nicio mântuire. Când i-am sfătuit pe alții care căutau să se pocăiască, am fost surprins de faptul că oamenii care trăiau în păcat aveau dificultăți în a lua hotărâri corecte. Duhul Sfânt îi părăsea și adesea întâmpinau dificultăți în a face alegeri care să-i aducă mai aproape de Dumnezeu. Se chinuiau luni sau chiar ani de zile, rușinați sau înfricoșați de consecințele păcatelor lor. Simțeau adesea că nu ar fi putut niciodată să se schimbe sau să fie iertați. I-am auzit adesea împărtășindu-și teama că dacă cei dragi ar ști ce au făcut, ar înceta să-i iubească sau i-ar părăsi. Când au avut această mentalitate, au hotărât pur și simplu să tacă și să-și amâne pocăința. Au simțit în mod greșit că era mai bine să nu se pocăiască atunci, pentru a nu răni și mai rău pe cei dragi. În mintea lor era mai bine să sufere după această viață decât să treacă acum prin procesul pocăinței. Dragi frați și surori, niciodată nu este o idee bună să vă amânați pocăința. Dușmanul folosește adesea teama pentru a ne împiedica să acționăm imediat potrivit credinței noastre în Iisus Hristos. Când cei dragi află adevărul despre comportamentul păcătos, deși se pot simți foarte răniți, ei doresc adesea să ajute păcătosul care se pocăiește în mod sincer, să se schimbe și să se împace cu Dumnezeu. Într-adevăr, vindecarea spirituală este accelerată când păcătosul mărturisește și este înconjurat de cei care îl iubesc și îl ajută să-și abandoneze păcatele. Vă rog să vă aduceți aminte că Iisus Hristos este măreț pentru că vindecă de asemenea victimele inocente ale păcatului care se întorc către El. Vârstnicul Boy Kipecker a spus, Spiritele noastre sunt deteriorate când facem greșeli și comitem păcate, dar, spre deosebire de trupurile noastre fizice, când procesul pocăinței este complet, datorită ispășirii lui Iisus Hristos, nicio cicatrice nu rămâne. Promisiunea este următoarea: iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. Când ne pocăim cu toată inima, imediat marele plan al mântuirii va fi împlinit în viața dumneavoastră. Salvatorul ne va vindeca. Colegul misionar și medicii specialiști care l-au ajutat pe fiul nostru, care a suferit un accident vascular cerebral în câmpul misiunii, au acționat rapid. Fiul nostru a ales să primească medicamentul de neutralizare a efectelor accidentului vascular cerebral. Efectele de paralizie ale accidentului său vascular cerebral, care ar fi putut să-l afecteze pentru tot restul vieții sale moritoare, au fost neutralizate. În același mod, cu cât mai repede ne pocăim și aducem ispășirea lui Iisus Hristos în viața noastră, cu atât mai repede putem fi vindecați de efectele păcatului. Președintele Russell M. Nelson a făcut următoarea invitație: dacă v-ați îndepărtat de cărare, vă invit să vă întoarceți. Indiferent de preocupările și provocările dumneavoastră, există un loc pentru dumneavoastră în această biserică, Biserica Domnului. Dumneavoastră și generațiile încă nenăscute veți fi binecuvântați de acțiunile dumneavoastră de a vă întoarce acum pe cărarea legămintelor. Vindecarea noastră spirituală ne cere să ne supunem condițiilor explicate de Salvator. Nu trebuie să amânăm, trebuie să acționăm astăzi. Acționați acum, pentru ca paralizia spirituală să nu vă împiedice progresul etern. Dacă ați simțit, în timp ce am vorbit, că trebuie să cereți iertare cuiva față de ce, de care ați greșit, vă invit să acționați. Spuneți-i ce ați făcut. Rugați-l să vă ierte. Dacă ați comis un păcat care vă afectează demnitatea de a intra la templu, vă invit să vă sfătuiți cu episcopul dumneavoastră astăzi. Nu amânați. Dragii mei frați și dragile mele surori, Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor din cer. El a dat toată puterea și cunoașterea Fiului Său prea iubit Iisus Hristos. Datorită Lui, toată omenirea va fi vindecată într-o bună zi, pentru totdeauna, de toate suferințele fizice. Datorită ispășirii lui Iisus Hristos, dacă alegem să ne pocăim și să ne îndreptăm pe deplin inima către Salvator, El ne va vindeca din punct de vedere spiritual. Acea vindecare poate începe imediat. Alegerea ne aparține. Vrem să ne facem sănătoși? Depun mărturie că Iisus Hristos a plătit prețul pentru ca noi să ne putem face sănătoși. Însă trebuie să alegem să luăm medicamentul vindecător pe care El ni-l oferă. Luați-l astăzi. Nu amânați. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum corul și congregația vor interpreta împreună slavă lui Dumnezeu. După imn, îl vom asculta pe vârstnicul Dale Jean Renlund din Cvorumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Jack N. Gerard din cei 70. Vârstnicul Gary E. Stevenson din Cvorumul celor 12 apostoli ne va vorbi după aceea.
Aceasta este cea de-a 188-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Personajul fictiv Mary Poppins este o bonă tipică din Anglia, care se întâmplă să aibă puteri magice. Ea călătorește cu ajutorul vântului din est și ajunge pentru a ajuta încercata familie Banks de pe Sherry Tree Lane, numărul 17 din Londra, perioadei regelui Edward. Este dată responsabilitatea de a avea grijă de copii, Jane și Michael. În mod ferm, dar blând, începe să învețe lucruri valoroase într-un mod unic și magic. Jane și Michael fac progrese remarcabile, însă Mary hotărăște că a sosit timpul să plece. În cadrul spectacolului de teatru, Bert, prietenul coșar al lui Mary, încearcă să o convingă să nu plece. El afirmă: dar ei sunt copii buni, Mary. Mary răspunde: m-aș fi ostenit dacă nu ar fi fost, însă nu-i pot ajuta dacă nu-mi permit. Și nimănui nu este mai greu de învățat decât copilul care crede că le știe pe toate. Bert întreabă și Mary răspunde: așadar, ei trebuie să facă singur următoarea parte. Dragi frați și surori, asemenea lui Jane și Michael Banks, noi suntem copii buni care merită osteneala. Tatăl nostru Ceresc dorește să ne ajute și să ne binecuvânteze, însă nu-i permitem întotdeauna. Uneori ne comportăm de parcă le-am ști pe toate și noi de asemenea trebuie să facem singuri următoarea parte. De aceea am venit pe pământ de la căminul nostru ceresc din viața premuritoare. Partea noastră include faptul de a face alegeri. Obiectivul Tatălui nostru ceresc în ceea ce privește creșterea și educarea copilor săi nu este ca ei să facă ceea ce este drept, ci să aleagă să facă ceea ce este drept și, în cele din urmă, să devină ca el. Dacă el și-ar fi dorit doar să fim supuși, ar fi folosit recompense și pedepse imediate pentru a ne influența comportamentul. Însă Dumnezeu nu dorește ca proprii copii să devină animale de companie, supuse și bine dresate, care nu-i vor roade papucii în sufrageria celestială. Nu, Dumnezeu dorește ca proprii copii să crească din punct de vedere spiritual și să îi se alăture în lucrarea familiei. Dumnezeu a stabilit un plan prin care putem deveni moștenitori în împărăția sa. O cale a legământului care ne ajută să devenim ca El, să ducem viața pe care o duce El și să trăim pentru totdeauna ca familie în prezența sa. Alegerea personală a fost și este vitală în cadrul acestui plan, despre care am aflat în existența noastră premuritoare. Am acceptat planul și am ales să venim pe pământ. Pentru a se asigura că aveam să ne exercităm credința și să învățăm să ne folosim în mod adecvat libertatea de a alege, un vol al uitării a fost pus peste mintea noastră, astfel încât să nu ne aducem aminte de planul lui Dumnezeu. Fără acel vol, scopurile lui Dumnezeu nu ar putea fi îndeplinite, pentru că nu am putea să progresăm și să devenim moștenitorii de încredere care dorește să fim. Profetul Lehi a spus: prin urmare, Domnul Dumnezeu i-a dat posibilitatea omului să acționeze pentru el însuși. Prin urmare, omul nu poate acționa pentru el însuși decât dacă este ademenit fie de un lucru, fie de altul. Simplu spus, o opțiune este reprezentată de Iisus Hristos, primul născut al Tatălui. Cealaltă opțiune este reprezentată de Satana, Lucifer, care dorește să distrugă libertatea de a alege și să urzupe puterea. În Iisus Hristos avem la Tatăl un avocat. După ce a adus la bun sfârșit sacrificiul său ispășitor, Iisus s-a înălțat la ceruri ca să-i ceară Tatălui dreptul lui la îndurare pe care el a arătat-o copiilor oamenilor. Și cerând dreptul la îndurare, el apără cauza copiilor oamenilor. Apărarea cauzei noastre de către Hristos în fața Tatălui nu este contrară planului Tatălui. Iisus Hristos, care a permis ca voia sa să fie înghițită în voia Tatălui, nu ar sprijini nimic altceva decât ceea ce Tatăl a dorit dintotdeauna. Fără îndoială, Tatăl Ceresc se bucură și aplaudă pentru succesele noastre. Apărarea cauzei noastre de către Hristos este cel puțin parțial pentru a ne aduce aminte că El a plătit pentru păcatele noastre și că nimeni nu este exclus din raza de acțiune a milei lui Dumnezeu. Pe cei care cred în Iisus Hristos, se pocăiesc, sunt botezați și îndură până la sfârșit, un proces care, a, care duce la împăcare. Salvatorul îi iartă, îi vindecă și le apără cauza. El este ajutorul, alinătorul și mijlocitorul nostru, atestând și garantând împăcarea noastră cu Dumnezeu. În totală opoziție, Lucifer este un pârâș sau acuzator. Ioan, revelatorul, a descris înfrângerea finală a lui Lucifer. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. De ce? Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. El a biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Lucifer este acest pârâș. El a vorbit împotriva noastră în existența premuritoare și continuă să ne condamne în această viață. El caută să ne trască în jos. El dorește să avem parte de nenorocire nesfârșită. El este cel care ne spune că nu suntem persoana potrivită, cel care ne spune că nu suntem suficient de buni, cel care ne spune că nu ne putem repara greșelile. El este bătăușul suprem, cel care ne lovește când suntem la pământ. Dacă Lucifer ar învăța un copil să meargă și copilul s-ar împiedica, el ar urla la copil, l-ar pedepsi și ar spune să nu mai încerce. Căile lui Lucifer duc la descurajare și disperare, în final și întotdeauna. Acest tată al minciunilor este furnizorul suprem de minciuni și lucrează cu viclenie pentru a ne înșela și a ne distrage atenția, căci el caută ca toți oamenii să fie nenorociți, la fel ca și el. Dacă Hristos ar învăța un copil să meargă și copilul s-ar împiedica, el l-ar ajuta să se ridice și l-ar încuraja să facă următorii pași. Hristos este ajutorul și alinătorul. Căile sale duc la bucurie și speranță, în final și pentru totdeauna. Planul lui Dumnezeu include îndrumări pentru noi, numite în Scripturi porunci. Aceste porunci nu sunt o listă bizară și nici o colecție arbitrară de reguli impuse, menite doar să ne instruiască să fim supuși. Acestea sunt în strânsă legătură cu eforturile noastre de a ne dezvolta atributele pe care le are divinitatea, cu întoarcerea Tatăl nostru Ceresc și primirea bucuriei trainice. Supunerea față de poruncile sale nu este oarbă. Îl alegem pe Dumnezeu și alegem calea sa către acasă cu bună știință. Tiparul pentru noi este același care a fost pentru Adam și Eva, și anume, Dumnezeu le-a dat porunci după ce le-a făcut cunoscut planul mântuirii. Deși Dumnezeu dorește să fim pe calea legământului, El ne oferă privilegiul de a alege. Într-adevăr, Dumnezeu dorește, are așteptări și oferă îndrumări, astfel încât fiecare dintre copii să-i se aleagă pentru El însuși. El nu ne va forța. Prin darul libertății de a alege, Dumnezeu permite copiilor săi să acționeze pentru ei înșiși și să nu să se acționeze asupra lor. Libertatea de a alege ne permite să alegem să ajungem sau nu pe cale. Ne permite să o părăsim sau nu. Așa cum nu putem fi forțați să ne supunem, tot așa nu putem fi forțați să nu ne supunem. Nimeni nu poate fără cooperarea noastră să ne scoată de pe cale. Aceasta nu trebuie confundată cu aceea că lor libertatea de a alege este încălcată. Ei nu au părăsit calea. Ei sunt victime. Ei primesc înțelegerea, dragostea și compasiunea lui Dumnezeu. Când părăsim calea, Dumnezeu se întristează, pentru că El știe că aceasta, în cele din urmă, însă inevitabil, duce la mai puțină fericire și la binecuvântări pierdute. În Scripturi, părăsirea căii este numită păcat, iar scăderea fericirii și binecuvântările pierdute, care sunt rezultatul acesteia, sunt numite pedeapsă. În acest sens, Dumnezeu nu ne pedepsește. Pedeapsa este consecința alegerilor noastre, nu ale sale. Când ne dăm seama că nu suntem pe cale, putem să rămânem acolo sau, datorită ispășirii lui Iisus Hristos, putem să alegem să ne întoarcem și să revenim pe cale. În Scripturi, procesul prin care hotărâm să ne schimbăm și să ne întoarcem pe cale este numit pocăință. Eșecul de a ne pocăi înseamnă să alegem să nu fim demni să primim binecuvântările pe care Dumnezeu dorește să ni le ofere. Dacă n-am fost doritor să ne bucurăm de ceea ce am fi putut primi, ne vom întoarce la locul nostru, să ne bucurăm de ceea ce suntem doritori să primim. Alegerea noastră, nu a lui Dumnezeu. Indiferent de cât timp nu am fost pe cale sau cât de mult ne-am îndepărtat, în momentul în care hotărâm să ne schimbăm, Dumnezeu ne ajută să ne întoarcem. Din perspectiva lui Dumnezeu, prin pocăință sinceră și înaintând cu fermitate în Hristos, odată ce suntem înapoi pe cale, va fi ca și cum nu am fi părăsit-o niciodată. Salvatorul plătește pentru păcatele noastre și ne eliberează de reducerea iminentă a fericirii și a binecuvântărilor. În Scriptura aceasta este numită iertare. După botez, toți membrii alunecă de pe cale, unii chiar sar. Prin urmare, exercitarea credinței în Iisus Hristos, pocăirea, primirea ajutorului de la El și a faptului de a fi iertați nu sunt evenimente care se întâmplă o singură dată, ci sunt procese care durează toată viața, procese care sunt repetitive și iterative. Acesta este modul în care îndurăm până la sfârșit. Trebuie să alegem cui îi vom sluji. Amploarea fericirii noastre eterne depinde de faptul de a-L alege pe Dumnezeul cel viu și de a ne alătura Lui în lucrarea Sa. Când ne străduim să facem singur următoarea parte, exersăm folosirea corectă a libertății noastre de a alege. Precum au spus două foste președinte generale ale societății de alinare, nu trebuie să fim copilași care au nevoie tot timpul de alintare și de corectare. Nu, Dumnezeu dorește ca noi să devenim adulți maturi și să ne conducem singuri. Faptul de a alege să urmăm planul Tatălui este singura cale prin care putem deveni moștenitori ai împărăției sale. Numai atunci El poate să aibă încredere în noi că nici măcar nu vom cere ceea ce este împotriva voinței sale. Însă trebuie să ne aducem aminte că nimeni nu este mai greu de învățat decât copilul care crede că le știe pe toate. Așadar, trebuie să fim dorniți să fim învățați în felul Domnului, de Domnul și de slujitorii Săi. Putem să avem încredere că suntem copii prea iubiți ai unor părinți cerești și că merităm osteneala și să fim siguri că pe cont propriu nu va însemna niciodată singuri. Alături de Iacob, profetul în Cartea lui Mormon, eu spun alături de el. De aceea, înveseliți-vă inimile și aduceți-vă aminte că voi sunteți liberi să acționați pentru voi înșivă, să alegeți calea morții nepieritoare sau calea vieții veșnice. Prin urmare, surorile mele și frații mei prea iubiți, împăcați-vă cu voința lui Dumnezeu și nu cu voința diavolului și aduceți-vă aminte, după ce v-ați împăcat cu Dumnezeu, că numai în și prin harul lui Dumnezeu puteți să fiți salvați. Așadar, alegeți credința în Hristos, alegeți pocăința, alegeți să fiți botezați și să-L primiți pe Duhul Sfânt. Alegeți să vă pregătiți în mod conștiincios să luați din împărtășanie și să luați din ea fiind demn. Alegeți să faceți legăminte în templu și alegeți să slujiți Dumnezeului celui viu și copiilor Săi. Alegerile noastre determină cine suntem și cine vom deveni. Închei folosind restul binecuvântării lui Iacov. Prin urmare, fie ca Dumnezeu să vă scoale din moartea nepieritoare prin puterea ispășirii, pentru ca voi să puteți fi primiți în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Several years ago,
mulți ani în urmă, în timp ce mă pregăteam pentru o călătorie de afaceri, am început să simt dureri în piept. Pentru că era îngrijorată, soția mea a hotărât să mă însoțească. Pe parcursul primului nostru zbor, durerea s-a intensificat atât de tare încât mi-a fost greu să respir. Când avionul a aterizat, ne-am dus din aeroport la spitalul local, unde, după mai multe teste, medicul ne-a asigurat că puteam să ne continuăm călătoria. Ne-am întors la aeroport și ne-am îmbarcat în avionul către destinația noastră finală. În timp ce avionul a început să coboare, pilotul a vorbit prin intercom și mi-a cerut să mă prezint. Însoțitoarea de zbor s-a apropiat, mi-a spus că tocmai au primit un apel de urgență și că ne așteaptă o ambulanță la aeroport pentru a ne duce la spital. Ne-am urcat în ambulanță și am fost duși în grabă la departamentul de urgență al spitalului local. Acolo ne-au așteptat doi medici îngrijorați care ne-au explicat că am fost diagnosticat greșit și că, de fapt, aveam o embolie pulmonară gravă sau un cheag de sânge în plămân, care necesita îngrijire medicală urgentă. Medicii ne-au informat că mulți pacienți nu supraviețuiesc acestei boli. Știind că eram departe de casă și nefiind siguri că eram pregătiți pentru astfel de evenimente care îți pot schimba viața, medicii ne-au spus că dacă exista vreun lucru în viața noastră pe care trebuia să-l facem, acum era momentul. Mi-aduc aminte foarte bine modul în care, în acel moment de neliniște, aproape instantaneu, mi s-a schimbat întreaga perspectivă. Ceea ce păruse atât de important cu doar câteva momente înainte, acum nu mai era important deloc. Gândurile mele au trecut de la confortul și grijile acestei lumi la o perspectivă eternă. Gânduri despre familie, copii, soția mea și, în cele din urmă, la o evaluare a propriei vieți. Cum ne descurcam ca familie și în mod individual? Ne trăiam viața potrivit legămintelor pe care le-am făcut și potrivit așteptărilor Domnului? Sau permisesem neintenționat grijilor lumești să ne distragă atenția de la lucrurile care contează cel mai mult? Doresc să vă invit să vă gândiți la o învățătură importantă pe care vă puteți însuși din această experiență. Îndepărtați-vă puțin de lume și evaluați-vă viața. Sau, folosind cuvintele medicului, dacă există vreun lucru în viața dumneavoastră pe care trebuie să-l faceți, acum este momentul. Trăim într-o lume saturată de informații, dominată de un număr tot mai mare de distrageri, care fac să ne fie din ce în ce mai greu să alegem între tumultul acestei vieți și concentrarea asupra lucrurilor cu valoare eternă. În viața noastră de zi cu zi suntem bombardați cu știri menite să ne capteze atenția, accesibile prin tehnologii care se schimbă rapid. Dacă nu ne alocăm timp să reflectăm, am putea să nu ne dăm seama de impactul pe care acest mediu, mereu în schimbare și în mișcare, îl are asupra vieții noastre de zi cu zi și a alegerilor pe care le facem. Am putea să constatăm că ne irosim viața cu fluxuri de informații prezentate în forma de meme-uri, prezentări video și știri captivante. Deși interesante și distractive, cele mai multe dintre acestea au prea puțin de a face cu progresul nostru etern. Totuși, ele influențează modul în care ne percepem viața muritoare. Aceste distrageri lumești pot fi asemănate cu cele din visul lui Lehi. Pe măsură ce înaintăm pe cărarea legămintelor, ținându-ne ferm de bara de fier, îi auzim și îi vedem pe cei care au o atitudine batjocoritoare și arată cu degetul din clădirea mare și spațioasă. Poate că nu intenționăm să facem astfel, însă uneori ne oprim și ne îndreptăm atenția spre ceea ce se întâmplă în lume. Este posibil ca unii dintre noi să dea drumul barei de fier și să se apropie pentru a vedea mai bine. Este posibil ca alții să se piardă în totalitate din cauza celor care își băteau joc de ei. Salvatorul ne-a avertizat să luăm seama ca nu cumva să ni se îngreuneze inimile cu îngrijorările vieții acesteia. Revelația din zilele noastre ne aduce aminte că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Ei nu sunt aleși pentru că inimile lor sunt îndreptate spre lucrurile acestei lumi și aspiră la onorurile oamenilor. Faptul de a ne evalua viața ne oferă ocazia de a ne îndepărta puțin de lume, de a reflecta la poziția noastră pe cărarea legămintelor și, dacă este necesar, de a face schimbări care să ne asigure că ne ținem bine de bara de fier și nu suntem influențați de distragerile lumești. De curând, în cadrul unei adunări de devoțiune pentru tineri din întreaga lume, președinte Russell M. Nelson i-a invitat pe tineri să se îndepărteze puțin de lume, nefolosind rețelele de socializare sub forma unui post de 7 zile de la ele. Apoi, le-a cerut să remarce diferențele legate de modul în care se simt, de ceea ce gândesc sau chiar modul în care gândesc. Apoi, i-a invitat să facă o evaluare riguroasă a vieții lor împreună cu Domnul, pentru a se asigura că picioarele lor sunt ferm fixate pe cărarea legămintelor. Ea a încurajat că, dacă existau lucruri în viața lor care trebuiau schimbate, astăzi este momentul pentru a le schimba. Când evaluăm lucrurile din viața noastră pe care trebuie să le schimbăm, putem să ne adresăm o întrebare practică. Cum putem să depășim distragerile lumești și să ne concentrăm asupra viziunii eternității care este în fața noastră? Într-o cuvântare din cadrul conferinței din anul 2007, intitulată Bun, mai bun, cel mai bun, președintele Dallin H. Oaks ne-a învățat cum să stabilim prioritățile atunci când alegem între multele cerințe lumești contradictorii. Dânsul ne-a sfătuit, trebuie să precedăm unele lucruri bune pentru a putea alege altele mai bune sau pe cele mai bune, deoarece ele ne măresc credința în Domnul Iisus Hristos și ne întăresc familiile. Permiteți-mi să vă sugerez că cele mai bune lucruri din această viață sunt axate pe Iisus Hristos și pe înțelegerea adevărurilor eterne despre cine este El și cine suntem noi în relația noastră cu El. Când căutăm să-L cunoaștem pe Salvator, nu trebuie să trecem cu vedere adevărul fundamental privind cine suntem și de ce suntem aici. Amulek ne aduce aminte că această viață este timpul în care să ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu, timpul care ne este dat nouă ca să ne pregătim pentru veșnicie. La fel și axioma binecunoscută, nu suntem ființe omenești care au experiență spirituală, suntem ființe spirituale care au o experiență omenească. Faptul de a ne înțelege originile divine este esențial pentru progresul nostru etern și ne poate elibera de distragerile acestei vieți. Salvatorul ne-a învățat, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Președintele Joseph F. Smith a declarat, cea mai măreață realizare pe care omenirea o poate avea în această lume este de a se familiariza cu adevărul divin, atât de profund, atât de perfect, încât exemplul sau comportamentul niciunei făpturi vii din lume să nu poată vreodată să o îndepărteze de cunoașterea pe care a dobândit-o. În lumea de astăzi, polemicile privind adevărul au atins punctul culminant. Toate părțile pretinzând că dețin adevărul, ca și cum acesta ar fi un concept relativ, supus interpretării individuale. Tânărul Joseph Smith și-a dat seama că așa de mare era confuzia și cearta în viața sa, încât era imposibil să ajungă la o concluzie certă referitoare la cine avea dreptate și cine nu. El era în mijlocul acestui război de cuvinte și al tumultului de opinii când a căutat îndrumare divină dorind să afle adevărul. În cadrul conferinței din aprilie, președintele Nelson ne-a învățat, dacă dorim să avem vreo speranță să discernem dintre nenumăratele glasuri și filozofii ale oamenilor care atacă adevărul, trebuie să învățăm să primim revelație. Trebuie să învățăm să ne bizuim pe Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. În timp ce această lume se îndreaptă rapid spre realități distorsionate, noi trebuie să ne aducem aminte de cuvintele lui Iacov, că Spiritul vorbește adevărul și nu minte. Prin urmare, El vorbește despre lucruri așa cum sunt ele într-adevăr și despre lucruri așa cum ele într-adevăr vor fi. Prin urmare, aceste lucruri ne sunt arătate limpede pentru salvarea sufletelor noastre. Când ne îndepărtăm puțin de lume și ne evaluăm viața, atunci este momentul să ne gândim la ce schimbări trebuie să facem. Putem avea multă speranță știind că exemplul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat din nou calea. Înainte de moartea și învierea sa, când le slujea celor din jur, dorind să-i ajute să înțeleagă rolul său divin, El le-a adus aminte, să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Despre El depun mărturie în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Într-o conversație recentă cu un prieten, acesta mi-a spus că atunci când era tânăr, dintr-o dată, la scurt timp după botezul său în biserică, nu-și mai găsea locul în episcopia sa. Misionarii care au predat lecțiile au fost transferați și se simțea singur. Fără prieteni în episcopie, a luat legătura cu vechii săi prieteni și împreună cu ei a participat la activități care l-au ținut departe de adinorile bisericii, într-atât încât a început să se depărteze de turmă. A descris cu lacrimi în ochi cât de recunoscător a fost când un membru din episcopie i-a întins o mână de ajutor și l-a invitat într-o manieră plăcută și primitoare să revină. Câteva luni mai târziu a revenit în siguranța turmei, întărându-i pe alții, dar și pe el însuși. Nu suntem recunoscători pentru păstorul din Brazilia care l-a căutat pe tânărul băiat, Carlos Segodoy, care acum stă în spatele meu ca membru al președinției celor 70. E remarcabil felul în care astfel de eforturi mici pot avea consecințe eterne. Acest adevăr este esența eforturilor de slujire din biserică. Tatăl Ceresc poate transforma eforturile noastre simple de zi cu zi în ceva miraculos. Au trecut doar 6 luni de zile de când președintele Russell M. Nelson a anunțat că Domnul a făcut modificări importante în legătură cu modul în care ne îngrijim unii de alții, explicând vom implementa un mod mai nou și mai sfânt de a ne îngriji de ceilalți și de a le sluji. Vom numi aceste acțiuni pur și simplu slujire. De asemenea, președintele Nelson a explicat, o caracteristică a bisericii adevărate și via Domnului va fi mereu efortul organizat și îndrumat de a sluji fiecărui copil în parte a lui Dumnezeu și familiei sale. Deoarece este biserica sa, noi, în calitate de slujitori ai săi, vom sluji fiecăruia în mod individual, la fel cum a făcut el. Vom sluji numele său cu puterea și autoritatea sa și cu dragostea sa blândă. După anunț, reacția dumneavoastră a fost extraordinară. Am primit rapoarte despre cum aceste schimbări au fost implementate cu foarte mare succes în aproape fiecare țăruș din lume, așa cum am fost îndrumați de profetul nostru în viață. De exemplu, frați și surori au fost desemnați familiilor, au fost organizate echipe, inclusiv tineri băieți și tinere fete, iar interviurile de slujire au loc. Nu cred că este o coincidență că cu șase luni înainte de anunțul revelator de ieri, anume un nou echilibru între predarea Evangheliei acasă și în biserică, a fost oferit anunțul revelator despre slujire. Începând cu luna ianuarie, când vom petrece cu o oră mai puțin în preaslăvirea noastră la biserică, tot ceea ce vom fi învățat din slujire ne va ajuta să umplem acel gol printr-o experiență mai bună și mai sfântă, acasă, alături de familie și de cei dragi, în ziua de sabat. În aceste structuri organizatorice puse la punct, ne putem întreba cum știm că slujim în felul Domnului. Îl păstorim pe păstorul cel bun în felul în care el intenționează? Într-o discuție recentă cu președintele Henry Bieringh, el a vorbit despre modul de adaptare al sfinților la aceste schimbări notabile, dar și-a exprimat și speranța sinceră că membrii își dau seama că slujirea înseamnă mai mult decât faptul de a fi drăguți. Aceasta nu înseamnă că nu contează că dacă suntem drăguți, dar cei care înțeleg adevărul spirit al slujirii își dau seama că aceasta presupune mai mult, mult mai mult decât faptul de a fi drăguți. Dacă este făcută în felul Domnului, slujirea poate avea o influență de durată, cu consecințe eterne, așa cum a avut pentru vârstnicul Godoy. Salvatorul a arătat prin exemplu ce înseamnă să slujim când el a slujit din dragoste față de Tatăl său și față de fiecare persoană. I-a învățat, s-a rugat pentru oameni, i-a alinat și i-a binecuvântat, i-a invitat să-l urmeze. Când membrii bisericii slujesc mai bine și mai într-un mod mai sfânt, ei caută rugându-se să slujească la fel ca el, să vegheze mereu asupra membrilor bisericii și să fie cu ei, să-i întărească, să viziteze casa membrilor, să-i ajute pe toți să devină adevărați ucenici al lui Iisus Hristos. Continuând tema prezentată de Sarah Corden, un adevărat păstor își iubește oile, le cunoaște pe fiecare pe nume și se interesează de fiecare în parte. Un vechi de-al meu, un vechi prieten și-a petrecut viața ca fermier. având sarcina dificilă de a crește vite și oi în arizii munți stâncoși. Odată mi-a împărtășit dificultățile și pericolele cu care se confruntă păstorii. A descris că la începutul primăverii, când zăpada de pe munte se topea, aproape în întregime ducea turma de aproape 2000 de oi la munte pentru toată perioada verii. Acolo a vegheat asupra oilor până toamna, târziu, când au fost mutate de pe o pășune de vară pe o pășune de iarnă în deșert. A descris felul în care îngrijirea unei turme mari de oi era dificilă, solicitându-l de dimineața de vreme până noaptea târziu, trezindu-se cu mult timp înainte de răsăritul soarelui și terminând la mult timp după lăsarea întunericului. Era imposibil să o facă singur. Erau alte persoane care îl ajutau, inclusiv un grup de fermieri cu experiență și mâini mai întindere care beneficiau de pe urma înțelepciunii colegilor lor. Se baza și pe ajutorul a doi cai cu experiență, doi mânși, doi câini ciobănești și alți doi sau trei ciobănești tineri. În timpul verii, prietenul meu și oile sale au avut parte de boli, răni, furtuni puternice, secetă și cam orice alte dificultăți pe care vi le puteți imagina. În anumite veri trebuia ca vara să care apă ca oile să nu moară. Apoi, la fiecare sfârșit de toamnă, când vremea de iarnă se apropia amenințător și oile erau coborâte de pe munte și numărate de obicei, mai mult de 200 dintre ele lipseau. Turma de 2000 de oi pusă pe munte primăvara de vreme era redusă la mai puțin de 1800. Majoritatea oilor nu se pierdeau din cauza bolilor sau a morții naturale, ci din cauza animalelor de pradă, cum erau pumele sau coioții. De obicei, aceste animale de pradă găseau miei care se rătăceau de siguranța turmei, depărtându-se de protecția păstorului lor. Gândiți-vă câteva clipe la ceea ce tocmai am descris într-un context spiritual. Cine e păstorul? Cine este turma? Cine sunt cei care ajută păstorul? Chiar Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt păstorul cel bun, îmi cunosc oile și îmi dau viața mea pentru ele. Profetul Nefi ne-a învățat de asemenea că Iisus își va hrăni oile, iar ele vor găsi hrană în el. Am un sentiment de pace puternic când mă gândesc că Domnul este păstorul meu și că El ne cunoaște pe fiecare dintre noi și ne poartă de grijă. Când ne vom confrunta cu vânturile și furtunile vieții, cu boală, răni și secetă, Domnul, păstorul nostru, ne va sluji. El ne va vindeca sufletele. În același mod în care prietenul meu s-a îngrijit de oile sale cu ajutorul fermierilor tineri și bătrâni, ai cailor și câinilor doi ciobănești, Domnul are nevoie de sprijin în lucrarea dificilă de a se îngriji de oile din turma sa. În calitate de copii ai iubitorului Tatălui Ceresc și oi ai turmei sale, ne bucurăm de binecuvântarea de a ni se sluji individual de către Iisus Hristos. În același timp, avem responsabilitatea de a oferi sprijin altora din jurul nostru în calitate de păstori. Dăm ascultare cuvintelor Domnului. Mă vei sluji pe mine și vei merge înainte în numele meu și vei aduna la oaltă oile mele. Cine este păstor? Fiecare bărbat, femeie și copil din împărăția lui Dumnezeu este păstor. Nu e nevoie de nicio chemare. Din clipa în care ieșim din apele botezului, primim această însărcinare în această lucrare. Întindem cu dragoste o mână de ajutor pentru că Salvatorul ne-a poruncit acest lucru. Alma a subliniat, deoarece care păstor, având multe oi, nu le păzește ca lupii să nu intre și să-i devoreze turma? Nu-l alungă el pe acesta? Ori de câte ori aproapele nostru se află în suferință temporală sau spirituală, îi venim în ajutor. Purtăm greutățile unii altora ca ele să fie ușoare. Plângem cu cei care plâng, îi mângâiem pe aceia care au nevoie să fie mângâiați. Plin de dragoste, Domnul se așteaptă ca noi să facem acest lucru, iar ziua în care El ne va face răspunzător pentru grija de care am dat dovadă în slujirea turmei sale, va veni. Prietenul meu, păstor, a împărtășit un alt factor important în grija purtată oilor pe pășune. El a explicat că oile pierdute erau cele cu precădere vulnerabile la pericolul animalelor de pradă. De fapt, cam 15% din timpul total petrecut de el și echipa sa erau dedicate găsirii oilor pierdute. Cu cât găseau mai repede oaia pierdută, înainte ca aceasta să se depărteze prea mult de turmă, cu atât mai mică era probabilitatea ca oaia să fie rănită. Recuperarea oii rătăcite presupunea multă răbdare și disciplină. Acum câțiva ani am citit un articol într-un ziar local și am fost așa de fascinat de încât l-am păstrat. Titlul de pe prima pagină era: Câine hotărât nu abandonează oile pierdute. Acest articol descria cum un număr mic de oi aparținând unei ferme aflate nu departe de proprietatea prietenului meu rămăsese în urmă pe pășunea de vară. Două sau trei luni mai târziu, acele oi s-au rătăcit și au fost prinse de iarnă în munți. Când oile au rămas în urmă, câinele ciobănesc a rămas cu ele, căci era datoria lui să le poarte de grijă și să le protejeze. Nu a încetat să aibă grijă de ele. A rămas acolo, învârtindu-se în jurul oilor pierdute luni întregi, în vreme rece de iarnă, servind drept scut împotriva coioților, a pumelor sau altor animale de pradă care le puteau face rău oilor. A rămas acolo până când a putut să conducă oile înapoi la siguranță oferită de păstor și de turmă. Imaginea de pe pagina principală a acestui articol ne ajută să vedem calități bune în ochii și înfățișarea acestui câine ciobănesc. În Noul Testament găsim o pildă și o lecție a Salvatorului care ne oferă o perspectivă și mai largă cu privire la responsabilitatea noastră ca păstori, frați și surori care slujesc de oi pierdute. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Când rezumăm lecția predată în pildă, găsim acest sfat valoros. În primul rând, trebuie să ne identificăm oile rătăcite. În al doilea rând, le căutăm până le găsim. În al treilea rând, când le găsim, este posibil să fie nevoie să le punem pe umerii noștri pentru a le aduce acasă. În cele din urmă, la întoarcerea lor, le înconjurăm cu prieteni. Frați și surori, probabil că cele mai mari încercări și răsplăți le vom avea în timp ce le slujim oilor pierdute. În Cartea lui Mormon, membrii bisericii au vegheat asupra poporului lor și le-au hrănit cu lucruri care țin de dreptate. Le putem urma exemplul în timp ce ne amintim că slujirea este condusă de spirit, este flexibilă și este personalizat în funcție de nevoile fiecărui membru. De asemenea, este vital să căutăm să ajutăm persoanele și familiile să se pregătească pentru următoarea lor rânduială, să țină legămintele și să se bizuie pe forțele proprii. Fiecare suflet este prețios pentru Tatăl Ceresc. Invitația sa personală de a sluji are o valoare și importanță inestimabile pentru el, căci este lucrarea și slava sa. Este literalmente o lucrare eternă. Fiecare dintre copiii săi are un potențial inestimabil în ochii lui. El vă iubește cu o dragoste peste puterea dumneavoastră de a înțelege. Asemenea credinciosului câine ciobănesc, Domnul va rămâne pe munte pentru a vă proteja de vânt, furtună, zăpadă și de mult mai multe lucruri. La ultima conferință generală, președintele Russell M. Nelson ne-a învățat: mesajul nostru către lume, și dacă îmi permiteți să adaug către turma care slujește, este simplu și sincer. Invităm pe toți copiii lui Dumnezeu aflați de ambele părți ale vălului să vină la Salvatorul lor, să primească binecuvântările Templului Sfânt, să aibă parte de bucurie de durată și să devină demn pentru viața eternă. Mă rog ca noi să ne ridicăm privirea spre această viziune profetică pentru a păstori suflete spre templu și în cele din urmă către Salvatorul nostru, Iisus Hristos. El nu se așteaptă să înfăptuim miracole, ci doar ne roagă să ne aducem frații și surorile la El, căci El are puterea de a mântui suflete. Făcând acest lucru, putem și vom vedea îndeplinirea promisiunii și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Mărturisesc despre aceasta și despre Iisus Hristos ca Salvator și Mântuitor al nostru. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
La încheierea conferinței, exprimăm sincerele noastre mulțumiri tuturor acelora care au lucrat cu atâta sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Mulțumim celor care au vorbit și celor care au interpretat muzica înălțătoare. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi profetul nostru prea iubit, președintele Russell M. Nelson. După cuvântarea dânsului, corul va încheia această sesiune interpretând Our Prayer to Thee. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Michael John Ute din cei 70, iar conferința se va încheia pentru 6 luni.
Aceasta a fost o conferință care ne-a inspirat, una istorică. Ne-am primit spre viitor cu entuziasm. Am fost motivat să facem lucrurile mai bine și să fim mai buni. Mesajele minunate transmise de la acest pupitru de către autoritățile noastre generale și ofițerii noștri generali și muzica au fost sublime. Vă recomand cu putere ca, începând din această săptămână, să studiați aceste mesaje. El exprimă gândul și voința Domnului pentru poporul său care trăiește în acest timp. Noua programă de învățământ integrată, centrată asupra căminului, sprijinită de biserică, are potențialul de a elibera puterea familiilor pe măsură ce fiecare familie urmează cu conștiinciozitate și grijă pentru a-și transforma căminul într-un sanctuar al credinței. Vă promit că, dacă veți lucra cu sârguință pentru a vă transforma căminul într-un centru de învățare a Evangheliei, cu timpul, zilele dumneavoastră de sabat vor deveni o desfătare. Copiii dumneavoastră vor fi entuziasmați să-și însușească învățăturile Salvatorului și să trăiască în conformitate cu acestea și influența dușmanului în viața și căminul dumneavoastră va scădea. Schimbările din familia dumneavoastră vor fi semnificative și continue. Pe parcursul acestei conferințe ne-am întărit hotărârea de a realiza efortul esențial pentru a-L onora pe Domnul Iisus Hristos de fiecare dată când ne referim la biserica sa. Vă promit că atenția noastră sârguincioasă de a folosi numele corect al Bisericii Salvatorului și al membrilor acestea va aduce credință sporită și acces la o mai mare putere spirituală pentru membrii bisericii sale. Acum voi vorbi despre subiectul templelor. Știm că timpul pe care îl petrecem în templu este important pentru salvarea și exaltarea noastră și a familiilor noastre. După ce ne primim rânduielile din templu și facem legăminte sacre cu Dumnezeu, fiecare dintre noi are nevoie de întărirea spirituală și instruirea continuă care sunt posibile doar în casa Domnului. Strămoșii noștri au nevoie ca noi să slujim drept înlocuitor pentru ei. Gândiți-vă la îndurarea și nepărtinirea măreței ale lui Dumnezeu, care înainte de crearea lumii a asigurat o cale pentru a le oferi binecuvântările din templu celor care au murit fără să cunoască Evanghelia. Aceste rânduieli sacre din templu sunt străvechi. Pentru mine, faptul că sunt străvechi este emoționant și încă o dovadă a autenticității acestora. Dragii mei frați și dragile mele surori, atacurile dușmanului cresc exponențial în intensitate și diversitate. Nevoia ca noi să fim în templu des și cu regularitate nu a fost niciodată mai mare. Vă rog să vă gândiți rugându-vă la modul în care vă petreceți timpul. Investiți timp în viitorul dumneavoastră și al familiei dumneavoastră. Dacă aveți un templu care nu este prea departe de dumneavoastră, vă îndemn să găsiți o cale de a programa cu regularitate timpul pe care să-l petreceți cu Domnul, să fiți în casa lui Sfântă, apoi urmați acel program cu rigurozitate și bucurie. Vă promit că dacă veți face sacrificii de a sluji și prea slăvi în templele sale, Domnul va asigura miracole de care știe că aveți nevoie. În prezent avem 159 de temple dedicate. Îngrijirea corespunzătoare și mentenanța acestor temple este foarte importantă pentru noi. Odată cu trecerea timpului, în mod inevitabil, templele au nevoie de o reîmprospătare și reînnoire. Spre acest scop se fac planuri pentru a renova și îmbunătăți templul Salt Lake și alte temple construite în perioada pionierilor. Detaliile despre aceste proiecte vor fi împărtășite pe măsură ce sunt elaborate. Astăzi suntem bucuroși să anunțăm planurile de construire a altor 12 temple. Aceste temple vor fi construite în următoarele locuri: Mendoza, Argentina; Salvador, Brazilia;
Yuba City, California;
Phnom Penh, Cambodia;
Praia,
Capul Verde;
Jigo, Guam;
Puebla, Mexic;
Auckland,
Noua Zeelandă;
Lagos, Nigeria;
Davao, Filipine; San Juan, Puerto Rico;
Washington County,
și ținutul Washington, Utah. Construirea și întreținerea templelor poate că nu vă va schimba viața, dar faptul că vă petreceți timpul în templu o va face cu siguranță. Pe aceia care nu au vizitat templul de mult timp, vă încurajez să vă pregătiți și să vă întoarceți cât mai curând posibil. Apoi vă invit să preaslăviți în templu și să vă rugați pentru a simți adânc în inimă dragostea infinită a Salvatorului pentru dumneavoastră, pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să poată dobândi propria mărturie despre faptul că El continuă să îndrume această lucrare sacră și eternă. Dragi frați și surori, vă mulțumesc pentru credința și eforturile dumneavoastră continue. Vă las dragostea și binecuvântarea mea să vă puteți ospăta din cuvântul Domnului și să puteți pune în practică învățăturile sale în viața dumneavoastră. Vă asigur că revelația continuă în biserică și va continua până când scopurile lui Dumnezeu vor fi realizate și Marele Jehova va spune că lucrarea este terminată. Vă binecuvântez cu mai multă credință în El și în lucrarea sa sfântă, cu credință și răbdare pentru a îndura încercările personale pe care le aveți în această viață. Vă binecuvântez să deveniți sfinți din zilele din urmă exemplare. Vă binecuvântez cu aceste lucruri și îndepun mărturia că Dumnezeu trăiește. Iisus este Hristosul. Aceasta este biserica sa. Noi suntem poporul său. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Praise to Thee, our Heavenly Father. Our loving Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc iubitor, din cer, venim în fața Ta acum cu recunoștință la sfârșitul încă unei conferințe generale istorice pline de revelații. Îți mulțumim, Tată, pentru profeți în viață pe pământ astăzi, chiar pentru președintele Nelson și pentru alți 14 bărbați pe care îi susținem calitate de profeți văzători și revelatori. Ne rugăm să-i binecuvântezi. Binecuvântează-i cu sănătate și să fie în siguranță pe măsură ce călătoresc în jurul pământului ca să propovească cuvântul Tău. Suntem recunoscători pentru revelația, îndrumarea pe care am primit-o de la Tine prin ei în acest timp. Fie ca noi să putem să luăm aceste lucruri cu noi și să le ducem în căminele noastre, în viețile noastre, la prietenii noștri și să fim înțelepți. Să căutăm cu adevărat o confirmare din partea Ta și alte revelații personale în legătură cu felul în care aceste lucruri ne pot binecuvânta pe noi, pe copiii noștri. Suntem cu adevărat recunoscători pentru noile temple care au fost anunțate, care vor fi o binecuvântare pentru copiii Tăi credincioși de peste tot din lume. Îți mulțumim, Tată. Îți mulțumim pentru bunătatea și generozitatea Ta și pentru că întotdeauna ai grijă de toți copiii Tăi din lume. Acum ne rugăm să fim în siguranță în timp ce călătorim de la conferință, fie ca mintea și inimile noastre să continue să aibă o viziune a ceea ce putem fi. Convertirea noastră să fie tot mai trainică în Tine, în Fiul Tău, Iisus Hristos, să avem credință întărită. Slujitorul Tău, președintele Ballard, ne rugăm pentru el, fratele nostru, slujitorul alături de noi și conducătorul nostru, binecuvântează-l pe dânsul și familia dânsului în acest timp, când ai chemat-o pe sora Ballard să continue munca ei după vol. Tată, Te iubim și spunem aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 187th.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului din piața Templului. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.